Εδώ είμαστε. Το ρολόι δείχνει 23 λεπτά πριν από τις 10, πριν από το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε στον Αθήνα 984. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Λούκα. Είναι δημοσιογράφος, είναι σεναριογράφος και από το 2016 και μετά μαζί με τον φωτογράφο Αλέξανδρο Κατσί συνάντησαν, συζήτησαν, πήραν συνεντεύξεις και έφτιαξαν ένα βιβλίο για τον Ζακ Κωστόπουλο. Ο τίτλος του βιβλίου Ζακ Ζακιό είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και ουσιαστικά πωλείται για να στηριχθεί οικονομικά η οικογένεια στον αγώνα, η οικογένεια του Ζακ Κωστόπουλου στον αγώνα για την νομική δικαίωση του άδικου θανάτου του. Έχουμε τη Μαρία Λούκα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κυρία Μδηληναίου. Ζητώ συγγνώμη και προκαταβολικά για τον Νίκο γιατί είμαι μέσα στα δραστήρια.
Είστε στη θέση που θα έπρεπε να βρίσκεστε, να το πούμε κανονικά. Έχουμε το πολύ τραγικό γεγονός. Έχουμε επιτέλους την πρώτη μέρα του δικαστηρίου. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί από πλευράς χρόνου εννοώ αυτή όλη η διαδικασία. Ξέρω ότι ο Ζακ Κωστόπουλος είναι σαν να δολοφονήθηκε δύο φορές. Μια φορά στις 21 Σεπτεμβρίου και άλλη μια φορά μέσα από όλα αυτά τα τρομακτικά πράγματα που γράφονταν και λέγονταν από το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Σεπτεμβρίου του 2018 και μετά στα social media. Νομίζω είναι δύο φορές που πέθανε.
Νομίζω το έχετε επισημάνει πάρα πολύ σωστά. Αρχικά η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο άγρια συμβάντα που έχουμε δει σε αυτή τη χώρα, γιατί ήταν ένα γεγονός που συνέβη μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας μπροστά σε δεκάδες πολίτες και είχε μια τρομερή βαναυσότητα, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος που λιντσαρίστηκε δύο φορές και που πέθανε από το ξύλο, από το πολύ ξύλο που δέχτηκε. Αυτό από μόνο του είναι μια βαρβαρότητα πολύ σκοτεινών εποχών και νομίζω ότι κάθε φορά που το αναλογιζόμαστε μας στρεσάρει, μας αγχώνει, μας γεμίζει τρόμου. Αλλά στη συνέχεια ακολουθήθηκε μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα λιθαλέα προσπάθεια να λιδωρηθεί ο νεκρός, να λιδωρηθεί το θύμα, να αντιστραφεί αυτό το οποίο βλέπαμε μπροστά μας, γιατί υπήρχαν τα οπτικά ντοκουμέντα της φρίκης. Και να γίνει μια προσπάθεια αυτή η υπόθεση να μην φτάσει καν στο δικαστήριο. Δηλαδή θεωρώ το ότι σήμερα φτάσαμε σε μια δίκη, ότι κηρύχθηκε η έναρξη της δίκης για την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, είναι αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης προσπάθειας που έγινε από δικηγόρους, δημοσιογράφους, ανεξάρτητους ερευνητές, από την οικογένεια, από τους φίλους, αλλά και από χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι είδαν σε αυτό το γεγονός μια τρομερή βαρβαρότητα, η οποία δεν μπορεί να είναι ανεκτή στις κοινωνίες μας.
Είναι προφανές ότι ο αγώνας απέναντι στη βία, ο αγώνας απέναντι στην ομοφοβία δεν έχει κερδιθεί και αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω, η ιστορία αυτή. Όμως αυτό που λέτε ισχύει. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζαμε. Όμως η περίπτωσή του είναι τέτοια που μας κάνει όλους να ενεργοποιούμαστε και να μην θέλουμε να καθόμαστε στον καναπέ μας και να παίρνουμε θέση και να έχουμε άποψη. Εσείς και τον συναντήσατε και συζητήσατε μαζί του και προσπαθήσατε να τον περιγράψετε μέσα από το βιβλίο σας, μέσα στο βιβλίο σας. Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος?
Εγώ τον Ζακ τον γνώρισα το 2013 και είχα έτσι τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ σε αρκετά πεδία μαζί του. Τον γνώρισα δηλαδή στο πλαίσιο ρεπορτάζ, αλλά στη συνέχεια κάναμε μαζί και δύο ντοκιμαντέρ και μετά ξεκινήσαμε την προσπάθεια για το βιβλίο. Νομίζω ότι αυτό που θα πω είναι μεν μια υποκειμενική ενσώματη βέβαια.
Με αυτό ζητάω. Αποστή,
αλλά
αυτό
είναι
ζητάω.
Και λίγο συλλογική. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που πέρασαν από δίπλα του ο Ζακ έχουν θεωρώ και μια κοινή αντίληψη, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός αρχικά άνθρωπος. Δηλαδή είχε χαρακτηριστικά αγάπης και αλληλεγγύης, τα οποία προσπώνονταν πολύ καλά και στις δημόσιες παρεμβάσεις του για όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό ο Ζακ ότι όποτε ήθελε να βάλει ετικέτα στον εαυτό του, όπως δεν ήθελε να προσδιοριστεί για παράδειγμα ως αγόρι ή ως κορίτσι, έτσι δεν ήθελε να βάλει ετικέτα και σε κανέναν άνθρωπο και σε καμία συνισταμένη που μπορεί να φέρουμε πάνω μας. Είχε ένα τρομερό χιούμορ επίσης, βιτριολικό, και νομίζω το χρησιμοποιούσε και σαν στοιχείο με τους ίους της και αποδόμησης των επιθέσεων που είχε δεχτεί, γιατί ο Ζάκαρτης ήταν πολύ ανοιχτά, πολύ δημόσια, πολύ ορατά ένας ακτιβιστής και για τους ανθρώπους που ζουν με HIV και για την LGBT κοινότητα. Και ένας ακτιβιστής γενικώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε πολύ συχνά δεχτεί επιθέσεις σε λεκτικό αλλά και φυσικό επίπεδο από ανθρώπους που δεν αποδέχονται την ετερότητα, που δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορούμε να υπάρχουμε με πολύ διαφορετικούς τρόπους και να κυκλοφορούμε. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, ενώ το είχε πολιτικοποιήσει, ενώ ήταν διεκδικητικός, ήταν στον δρόμο, το είχε κάνει και ένα τρομερό χιούμορ. Που είναι, νομίζω, που ήταν αποκλειστικό και που
ήθελα
να ξεκαρδίζεσαι, αλλά να έχει και αυτή τη λειτουργική διάσταση. Θεωρώ ότι είχε και ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό ταλέντο σε πάρα πολλές, σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, ήταν από τους ανθρώπους που πρωταγωνίστηκε στην αναγέννηση της Ζάκη Σκηνής στην Αθήνα. Η Ζάκη, η περσόνα που είχε φτιάξει, είχε μια παραστασιακότητα αρκετά εξαμβωτική που συνδύαζε το χώρο, την pop κουλτούρα, αλλά και τα στοιχεία του σαρκαστικού σχολιασμού της επικαιρότητας. Είχε διάφορα πράγματα που ήταν χαρισματικά ο Ζακ. Ήταν ένα παιδί πολύ γλυκό, πολύ τρυφερό που μπορούσε να σε κάνει να γελάς, να διασκεδάζεις, να το χειροκροτάς, να τον στηρίζεις και όλα αυτά τα πράγματα να τα ανταποδίδει επίσης κιόλας.
Από τις σελίδες του βιβλίου στην πραγματικότητα, στην έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, έχουμε όλα τα στοιχεία, το οπτικό, ακουστικό υλικό, έχουμε τις μαρτυρίες, έχουμε τις εκθέσεις των ιατροδικαστών, που επαληθεύουν, η αλήθεια είναι, τους χειρότερους φόβους μας, επιβεβαιώνουν τη σκληρή αλήθεια.
Ναι, ισχύει αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι αν κάποιος θέλει και αντικειμενικά μόνο να κρίνει τα ντοκουμέντα, τα τεκμήρια, ότι μπορεί να έχει αμφιβολίες για το τι συνέβη. Δηλαδή, έχουμε δύο βίντεο που αποτυπώνουν τα γεγονότα και στη συνέχεια έχουμε και ένα ιατροδικαστικό πόρισμα το οποίο είναι εντελώς σαφές και λέει ότι αυτός ο θάνατος προήλθε από τα πολλαπλά πλήγματα που δέχτηκε ο Ζακ εκείνο το μεσημέρι στις 21 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι αυτό θα κληθεί να δει και το δικαστήριο, αλλά αυτό θα έλεγα ότι είναι το άμεσο ερώτημα. Δηλαδή, η δικαίωση της μνήμης του νεκρού και η απόδοση ευθυνών είναι το άμεσο ερώτημα. Υπάρχει και ένα έμεσο ερώτημα σε αυτή τη δίκη που αξιολογώ ότι είναι εξίσου σημαντικό, που έχει να κάνει με το αν το δικαστήριο θα βάλει ένα όριο σε αυτή τη διαδικασία που κωδικοποιούμε ως κοινωνικός εκφασισμός.
Ακριβώς.
Και έχει και μια, θα έλεγα ότι έτυχε, έγινε για λόγους τύχης, αλλά υπάρχει μια συνάφεια και με την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής πάνω σε αυτό το πεδίο. Γιατί, όπως λέμε και για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι είναι μια νίκη, γιατί η συγκεκριμένη δολοφόνη, η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση καταδικάζονται, αλλά πρέπει να είμαστε σε μια απαγρύπνηση, γιατί υπάρχουν κοινωνικές ρίζες για το φασισμό. Εγώ νομίζω ότι μία ρίζα θα εκδικαστεί και στην δίκη για την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.
Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι νίκη απέναντι στο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι νίκη για την ισότητα, είναι νίκη για κάθε είδη.